Prie mikrofono Aurimas Perednis ir čia tiesioginiame eteryje dienos klausimas. Na ką, Ingrida Šimonytė parašė, kad ketina dalyvauti pirmalaikiuose partijos, pirmiausiai dar partijos rinkimuose dėl kandidatavimo į prezidentus. Pamatysim, ar vis dėlto Ingrida Šimonytė į tą pačią upę brisdama gaus daugiau, gaus mažiau, ir čia matyt viena įdomesnių dienos naujienų. Tema veja tema, nors vakar dar kalbėjom apie kariuomenės vadą, šiandien jau kalbam apie Jungtinės karalystės ambasadorių Eitvydą Bajarūną, mūsų ambasadorių Jungtiniai karalystė, ir ką tik pasižiūrėjau jo spaudos konferenciją Baltic News Service, na ir jis, aišku, neigia, jam meta mus kaltinimus, sako, kad informacija tendencingai tekinama, tapo politiniu įrankiu, nesprendžiamos problemos normalia tvarka. Apie tai šnektelsim po 14 valandos žinių, apie tai, kas gi čia vyksta, kokios čia versijos, kokia čia politika už to yra ar nėra, vis dėlto kaip vertinti šitus kaltinimus ambasadoriui ir koks čia vyksta žaidimas. Po 2 valandos šnektelsim apie tai, o dabar, aišku, apie jau minėtą kariuomenės vadą. Kariuomenės vadą, kuris butpinigius mokėjo savo sūnui už buto nuomą. Na ir aišku, ta buto nuoma gal ne tiek būtų čia suskambėjus, kiek paties generolo reakcija į visą tai, kas įvyko, į žurnalisto klausimus, reakcija vakar spaudos konferencijoje, kaip suprantu, žmogus nemato tame problemos, nemato tame klaidos ir daugelį tai stebina. Ar jūs tai stebina, ar jūsų nuomonė generolas turėtų likti dirbti, ar po to, ką jūs išgirdot, po to, ką jūs pamatėt, jums kyla klausimų, kad šis žmogus tinkamas Lietuvos kariuomenės aukščiausiai pozicijai? Junkitės prie mūsų studijos, telefonas 2431 431, Vilniaus kodas 85, žinių radio programėlė taip pat jungta, ir klausimas labai primityvus, parašytas jums mūsų puslapyje, ar turėtų trauktis generolas Valdemaras Rupšys. Ramūnas Jakubauskas, Ramūnas yra portalo 15 min žurnalistas su mumis, sveiki.
Sveiki.
Ir taip pat Dovilė Šakalienė, opozicionierė, socialdemokratė, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitete dirbantis. Sveiki, Dovilė.
Labą dieną.
Nu, gal, Ramūnai, nuo jūsų tikėjotės, kad toks skandalas kils dėl kariuomenės vado po jūsų interviu?
Aišku, kad tikėjausi, aišku, ir ta prasme, kad ir nesitikėjau tokio pokalbio, nes kas tą skandalą dar paaštrina, tai būtent tas pokalbis, kuris, tiesą sakant, buvo netikėtas ir man, ir nebuvo labai malonus, todėl ir rašiau savo feisbuke, ta tema man nėra lengva ir dar kurį laiką tikrai aš ją nešiosiu viduje ir prisiminsiu tą pokalbį.
Mhm. Tas pokalbis vyko kur, Ramūnai?
Tas pokalbis vyko 15 minučių po 8 valandos ryto kariuomenės vado kabinete.
Jūs kreipėtės kaip žurnalistas su prašymu atvykti ir užduot klausimus. Žinojo kariuomenės vadas, kad jūs ateinat paklausinėti jo, iš ko jis nuomojasi, ar kokia ten buvo situacija?
Taip, aš informavau elektroniniu paštu kariuomenės vado atstovę apie temą, kuria bus kalbama, ir ji kaip tik suteikė 15 minučių laiko, nedaugiau, tam pokalbiui su kariuomenės vadu. Tai taip, kariuomenės vadas žinojo apie ką.
Žinojo temą, žinojo, kad jūs žurnalistas, jūs su įranga atėjot ne šiaip pasikalbėt apie gyvenimą.
Na taip, tai akivaizdu yra, mes dirbam savo darbą.
Šiandien beje, ar ne Rimvydas Valatka, mačiau, rašė, jeigu žmogus taip bendrauja su žurnalistu, tai kaip jis kalbasi su savo pavaldiniais, bet nu, nežinau, kokį jums įspūdį paliko, nu gal kaip žmogus kariuomenės, aš suprantu, kad pareigūnas, kariškis, bet nu vis tiek kažkaip tai, kokį įspūdį išsinešėt?
Bendravau su kariuomenės vadu tikrai ne pirmą kartą, tai būtent dėl to man ir buvo tas pokalbis toks netikėtas, dėl jo reakcijos, nes ankstesnis bendravimas su kariuomenės vadu buvo absoliučiai kitoks, ir man dėl to ir buvo labai netikėta reakcija į tuos klausimus, kuriuos uždaviau.
Mhm. Dar minimas toks epizodas, kad jūsų atsiprašė, kaip tai vyko ir kokia forma, nežinau, tas atsiprašymas buvo.
Tas atsiprašymas vyko dar maždaug po savaitės, jeigu neklystu, kariuomenės vado iniciatyva, susitikome su juo dar vieną kartą ir pasikalbėti būtent apie butpinigių temą, ir kariuomenės vadas tuo metu pokalbio pradžioje jis atsiprašė.
Buvo ir tokių versijų, kad čia galbūt, žinot, kai kas nepatenkintas kariuomenės vadu, galbūt net ir dalis konservatorių vadovybės, ir kad va dabar toks skandalas pasirinktas, nes ta tema gi, nu, greičiausiai jau ten kariuomeniai buvo žinoma, tie butpinigių reikalai visi, ką jūs į tai?
Nežinau, ar čia vertėtų kurti sąmokslo teorijas. Pats vadas antrame pokalbyje, kalbant apie butpinigius, pripažino, kad yra spragų butpinigių reglamentavime ir dėl to tą situaciją, tuos teisės aktus, kurie reglamentuoja šią galimybę kariams, reikėtų peržiūrėti, tobulinti ir taip toliau. Ką dar atskleidė šitą temą, tai ką šiandien pasakė vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Ji pasistengs artimiausių metų nustatyti aišku, galbūt vienodą elgesio standartą, kad va tokių situacijų, kurios sukeltų interesų konflikto regimybę, į tokias situacijas tokie aukšti pareigūnai nepakliūtų.
Kągi, dėkui, Ramūnai, už jūsų prisijungimą prie mūsų. Ramūnas Jokubauskas. Ramūnas yra 15 min žurnalistas. Aš kviečiu mūsų klausytojus taip pat jungtis. Matau, kad rašot aktyviai, galite ir paskambint. Studijos telefonas 2431431. Ką apie šią butpinigių istoriją manot jūs ir apie kilusias aistras, ažiotažą ir skandalą? Dovilė Šakalienė su mumis, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narė. Dovilė, nu, jūs 10 kartų esat bendravus su kariuomenės vadu, nes toks darbas, komitete tokiam dirbat. Vakarykštė informacija jūs kažkaip nustebino?
Taip, mane iš tikrųjų nustebino ta informacija ir visa šita situacija, dėl to, kad tiek, kiek man teko bendrauti su vadu, tai visuomet būdavo tikrai labai korektiškas, pagarbus ir man atrodė tikrai žmogus, kuris puikiai yra susivaldantis tose situacijose, kuriuose reikia tai daryti. Iš kitos pusės, vis dėlto aš suprantu, kad į kariuomenę dažniausiai eina tam tikro tipo žmonės. Tai yra žmonės, kurie iš tiesų gali būti kieti, griežti, kurie nebijo tam tikrų situacijų, kurie sugeba, iš tiesų kartais galbūt ir pakankamai taip kietai sureaguoti.
Mes visi labai... Čia ne sovietinės portretas kariuomenės toks, ne?
Na, žinot, įsivaizduokit, ar jūs mūšio lauke norėtumėte žmogaus, kuris yra labai švelnus, ar norėtumėte žmogaus, kuris, kai reikia, gali būti agresyvus, kuris nebijo dominuoti, kuris iš tikrųjų gali imtis bet kokių priemonių. Tai čia yra tam tikros asmenybės savybės.
Jūs tam kario mentaliteto čia labiau nurašytumėte šitą situaciją?
Ne visai. Iš tikrųjų, čia yra du tokie dalykai. Tai vienas dalykas yra, kas galioja eiliniam kariui, tas vis dėlto neturi būti norma, kai mes kalbam apie aukštą kariuomenės pareigūną, apie kariuomenės vadą. Tai aišku, tai yra vienas taip pat ir iš su karjera susijusių dalykų, tai yra gebėjimas tinkamai elgtis su žmonėmis skirtingose situacijose, susivaldyti ir taip toliau. Tai taip, mane nustebino ši situacija, bet įsigilinus iš tikrųjų ir tai kariuomenės vado komentarus ir tai, kas buvo paskelta viešo erdvėj, man vis tik susidaro įspūdis ir ką aš jau sakiau ir kitiems jūsų kolegoms, mes iš tikrųjų turim labai rimtą problemą su stoka kompetencijų ir žinių viešų ir privačių interesų konfliktų srityje. Tai yra gebėjimas suvokti, kad taip, tu privalai deklaruoti visus ryšius su savo giminėmis, jeigu ypatingai tai gali turėti kokios nors įtakos tavo priimamams sprendimams, arba jei tai gali turėti netgi regimybę interesų konflikto. Tai, pavyzdžiui, šiuo atveju tas situacija, kai su ponu Paukščiu, taip reikia deklaruoti giminystės ryšį, nes tai yra didžiulės kompanijos, vadovas kompanijos, kuri dirba toje srityje, kuri gali galbūt ir kažkada tai su gynybos pramonė mūsų turėti artimesnį ryšį. Tai čia, tiesiog yra...
Generolas nebuvo apie tai pagalvojęs, ar kaip jums atrodo? Vis dėlto, kaip jūs sako, tas interesų deklaravimas bent jau aukštesniai politiniai lygoje, vat, tai jau kažkaip, tai man atrodo, daug skandalų buvę, visi kažkaip išmoko deklaruot, lobizmo įstatymai, o sakot, kariuomenė dar gali būti šita tvarka netėjus tokia interesų deklaravimo ir skaidrumo desnio.
Taip, bet Aurimai, jūs pats ir sakot, politikoje. Kariuomenės vadas nėra politikas. Ir čia irgi yra vienas iš dalykų, kur atrodo, kad šiek tiek yra supainiota. Jis yra viešas asmuo ir yra politiškai jautri figūra, bet jis nėra politikas. Tai kai mes kalbam, pavyzdžiui, apie karius, apie diplomatus, jie yra vieši asmenys ir taip jiems yra taikomi taip pat aukšti standartai ir Lietuvos vyriausio administracinio teismo jurisprudencijo taip pat yra sprendimai labai aiškus, kad viešiems asmenims yra taikomi ypatingai aukšti standartai, kai kalbam apie etikos, reputacijos, moralės klausimus. Bet tai yra šiek tiek kitos taisyklės, negu, pavyzdžiui, politiko elgesio kodekso taisyklės ir taip toliau. Tai čia, ką mes turim turėti omenyje, tai vis dėlto na, šitos situacijos tokie keli aspektai, kurie šiek tiek irgi suplakti į vieną. Tai vienas dalykas – bendravimo etika su žiniasklaida, tai buvo tikrai netinkama. Nu, man atrodo, dėl to ginčių jokių nėra. Dabar, kai kalbam apie tai, kodėl netinkama, tai va čia sakau, mano vertinimu iš tikrųjų žinių stoka. Nes, pavyzdžiui, tikrai suvokimas, kad net jeigu tu tikrai nepadarėjai valstybės biudžetų jokios žalos, galimai sutaupiai viešųjų lėšų mažesnė negu rinkos kaina išsinuomodamas būstą, tai yra tik viena reikalo pusė. Kita reikalo pusė, kad kadangi tai yra artimasis giminaitis, tai regimybė interesų konflikto yra neišvengiama. Reiškia imtis papildomų saugiklių būtina. Nu, tai aš tau prieš tai esu siūliusi, kad iš tiesų pradedant eiti aukštas pareigas įvairiems pareigūnams, ne tik politikams, būtų labai pravartu paorganizuoti konsultaciją, pasitarimą, na, šiek tiek galbūt ir pamentoriauti iš vyriausios tarnybinės etikos komisijos pusės, tai tikrai labai praverčia. Aš matau antrą kadenciją dirbdamas Seimo etikos ir procedūrų komisijoje, kad ir mano kolegoms pritrūksta tų žinių ir iš tikrųjų, na, turime tokių įvairių situacijų. Tai čia manyčiau, kad yra tas momentas, kur jeigu tu nesupranti, kad tai nėra tinkamas elgesys, na, tai gali priimti labai priešiškai. Kur čia ieškoma problemos?
Dovilė, vis dėlto, štai nuskambėjo tokia frazė iš Lietuvos kariuomenės vado, kad maždaug visa armija, visa kariuomenė turėtų atsistatydinti dėl butpinigių. Nu, maždaug tai buvo pasakyta. Gal citata ir nėra 100% tiksli. Girdėjot ją vakar turbūt.
Taip.
Ar tai nerodo, kad tai yra didesnė problema, butpinigių problema, nei paties Rupšio šitas skandalas? Taip. Kad tai nėra vienetinė problema, kad tokių dalykų kariuomeniai gali būti su tais butpinigiais ir skaidrumu.
Aš sakyčiau, kad tai yra sisteminė problema plačiau žiūrint negu butpinigiai. Tai vienas dalykas yra, na, apie ką vis dėlto ačiū Dievui jau pradėta garsiai kalbėti, kariuomenės vado rezidencijos klausimas. Na, mes vis dar esam tokio įdomioj situacijoje, kai vietoj to, kad galvotumėm, kaip užtikrinti saugumą, komfortą, pagaliau orumo tam tikrą lygį mūsų svarbiausiams valstybės žmonėms, kurie rūpinasi valstybės saugumu, gynyba, priima svarbiausius sprendimus, mes vis dar žaidžiam tą populistinį žaidimą, kad tik nepadaryti per patogiai, kad tik nepasirūpinti, mes vis dar esam tokioje situacijoje, kai labai džiaugiamas, jeigu pareigūnas ekonominė klasė turi transatlantinį skrydį ir po 12-13 valandų skrydžio, kokio mes iš jo tikimės efektyvumo iškart po to vykstančiose susitikimuose, bet žinot, kad tik tai populiariai atrodytų. Nu, tai va čia yra tam tikra viena pusė. Kita pusė, iš tikrųjų, dėl pačios ministerijos nustatytų taisyklių, jų gyvendinimo ir taip toliau, na, tai kiek man yra žinoma, tai jie patys kaip tik ir pradėjo tam tikrus vidinius vertinimus, ar nėra kažkokų spragų, ar nėra problemų matyti, ar tam tikrų gal skundų buvo sulaukta. Ir vat kaip tik šitame kontekste ir iškilo tie dalykai, kurie yra susiję su kariuomenės vadu. Tai čia aš sakyčiau, kaip tik yra toks paradoksalus dalykas, kad kaip suprantu, ministerija pati pradėjo vertinti, ar nereikia kažkokių tai papildomų saugiklių ar priemonių imtis. Bet tada trečias momentas. Žinot, su tais visais butpinigiais ir visais kitais dalykais, nu, mes irgi esam tokioje situacijoje, kai nu, labai ilgai mūsų kariai gyveno, taip būtiškų žodžių pasakius, biednai. Ir dėl to tam tikros situacijos ir iškildavo. Taip pat nu, tai yra susiję su tuo, kad mūsų gebėjimas vis tik tai sudėlioti prioritetus, kaip ir kuo mes valstybei rūpinomės, nu, tik tai dabar, sakyčiau, atsiranda. Jau fragmentiškai atsiranda. Pat per pastaruosius mėnesius, iš tikrųjų nuo šių metų pradžios, tai karių atlyginimai, teisėjų atlyginimai, na, jie jau yra tokie oresni, bet prokurorė, pavyzdžiui, generalinė sako, nu, bėga prokurorai iš generalinės prokuratūros mokytai, va, prašom, pešiomis eina streiku ar taip toliau. Tai taip, nu, tokios apskritai fragmentiškumo čia pas mus yra labai daug.
Kągi, dėkui, Dovilė Šakalienė, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narė, ir temą tęsėme su profesoriumi Dainium Žalimu. Dainius yra Vytauto didžiojo universiteto teisės fakulteto dekanas. Sveiki.
Sveiki.
Profesoriau, gal pratesiant tą, žinot, Dovilė, vat, rezidencijos klausimą paminėjo vakar, mačiau irgi šiek tiek buvo nuomonių, kad galbūt reikia rezidencijos kariuomenės vadui, aš tik prisiminiau, beskaitydamas tas nuomonės, kad Šveicarijoje prezidentas, kuris ten gana intensyviai rotuojasi į darbą traukiniu važinėja. Traukiniu su visais piliečiais, be jokių tenais privilegijų, bet, nu, palikim, nu, nebent gal jūs norėjo, ar reikia kariuomenės vadui atskiros kažkokios rezidencijos?
Kadangi aš šitą girdėjau, tai norėtųsi papildomų komentarų. Iš tiesų man labai keista, kad Seimo nariai yra pasilgę nomenklatūrinių sovietinių laikų ir kažkam reikia tarnybinių būtų, rezidencijų ir panašių dalykų. Ir kariuomenės vadas tikrai nėra ta konstitucinė figūra, kuriai reikia rezidencijos. Rezidencija pas mus pagal konstituciją gali turėti tik vienas asmuo. Jūs pat šitą žinot, Respublikos prezidentas, tai šią prasme mes nesam Šveicarija. Bet iš principo visi kiti visiškai teisingai turėtų važinėti darbą traukiniu, savo automobiliu, nežinau, kokia dar transporto priemonė jie beturėtų. Ir yra elementarus piliečių lygiateisiškumo principas ir kariuomenės vadas šiuo požiūriu, kaip pilietis, nėra kažkuo ypatingas. Jeigu jam yra kažkokios kilusios saugumo grėsmės ar taip toliau, jam lygiai taip pat turi būti taikoma vienkartinės kažkokios priemonės tam reikalui ad hoc. Jeigu yra kažkoks pavojingas metas, yra informacijos atitinkamos, tai čia visiems kitiems valstybės pareigūnams taip pat. Nes mes tada rizikuojame įklimpti kur. Kariuomenės vadas tikrai nėra vienintelė, net ir konstitucinė pareigybė.
Tada ir generalinė prokurorė sakys, o kodėl jam, o ne man.
Ir teismų pirmininkai, ir mes grįšim iš esmės į sovietmetį. Tai iš tiesų tom ir skiriasi vakarų demokratinės valstybės nuo tokios rytietiškos, bizantiškos kultūros, kad čia kuo mažiau yra privilegijų ir tai, kas egzistuoja, turi būti realiai pagrįsta. Kur aš tikrai galėčiau sutikti, bet čia, žinot, yra vėlgi valstybės sisteminė problema, nes mes kokias rytį be paimsim, aš manau, kad nusiskundimai bus tie patys, na, gal išskyrus dabar teisėjams atlyginimus ženkliai padidino, galbūt valstybės tarnautojams, bet iš esmės kiek yra iš tiesų adekvatus atlyginimo dydis einamoms pareigoms. Ir aš manau, kad deramas atlyginimas kariuomenės vadui savaime išspręstų visus šitos būtpinigių klausimus. Tai yra, na, aš visą laiką kaip gerą pavyzdį prisimenu smetoninę Lietuvą, kaip ten bebūtų įdomu. Ten iš tiesų diplomatas gaudavo algą tokią, už kurias galėdavo pats padaryti priėmimus ir nebūdavo ten tokių, na, dar kažkokių priemokų, kurios ir kelia iš esmės tokius klausimus, kokį mes turime šiandien. Aš manau, kad deramas atlyginimas kariams ir kariuomenės vadui tai yra tai, ką galime tikrai išspręsti. Manau, kad tą galima padaryti, aišku, neužmirštant ir kitų sričių, kuriams taip pat reikia. Bet iš principo, apie kokias nors rezidencijas, tai čia mes tada tikrai gaivintume sovietinę nomenklatūrinę sistemą ir pabrėžiu, konstitucija iš esmės tą draudžia.
Staptelkim, Kristina jungiasi prie mūsų ir dar Dovilė Šakalienė su mumis, tai gal norės sureaguoti sekundėlę dėmesys dabar Kristinai. Sveiki. Kristina, ar jūs girdit mus? Ne. Greičiausiai klausytoja nesulaukė savo eilės. Dovilė Šakalienė, dar su mumis, Dovilė, gal žinot, kiek uždirba kariuomenės vadas? Ar jūs komitete tokius dalykus kada nors kelia ar ne?
Aš neprisimenu šiuo metu mintinai kariuomenės vado uždarbio, bet toj vietoj tikrai pritariu Dainiui, kad klausimas vienaip ar kitaip turi būti sprendžiamas. Ir taip, iš tiesų, palyginti su kitais NATO bloko kariuomenių vadais, na, mūsų kariuomenės vado atlyginimas neatrodo įkvepiančiai, ir čia yra vienas iš dalykų. Tai taip, prezidencija yra vienas klausimo sprendimo būdas, tik aš visiškai nesutinku, kad tai susiję su sovietmečiu, tai yra ne nomenklatūrinio turbūt klausimo dalykas, o tikrai tokio orumo ir saugumo dalykas. Ir taip, jeigu yra orus ir tinkamas atlyginimas, be jokios abejonės gali būti išspręstas rezidencijos klausimas paprastai. Jeigu nėra tokio atlyginimo, nes kažkaip mūsų valstybė nesugeba niekaip su to susitvarkyti, galbūt tada rezidencijos klausimas irgi galėtų būti. Beje, priminsiu, kad ambasadoriai mūsų taip pat turi rezidencijas ir, na, konstitucijoje yra tam tikri dalykai tvirtinti, net nedrįstu ginčytis iš tikrųjų su buvusiu konstitucinio teismo pirmininku, bet galbūt yra tam tikros skirtingos kategorijos tų rezidencijų ir kaip tai galėtų atrodyti. Mano supratimu, iš tiesų labai tinkamai yra iškeltas klausimas tai, kad, na, jeigu mes nesugebam užtikrinti orumo tam tikro, tai tada būna tam tikrų problemų. Bet grįžtu prie to, ką sakiau prieš tai, jeigu turėtumėm, vis tik tai būtų užtikrinta pakankamos kompetencijos, gebėjime suvokti viešų ir privačių interesų konflikto rizikas, na tai dar mažiau būtų tokių situacijų, kurių mes turim dabar.
Dar, ponia Žalimai, štai, aišku, daug čia galima kampų, gal apie tą rezidenciją vis tiek skiriasi jūsų nuomonės, aiškiai pasakėt argumentus, nediskutuokim ilgai, nesiginčykim. Vis dėlto dar štai jūsų kolega, profesorius Ramūnas Vilpišauskas, į šitą situaciją štai kaip sureagavo šiandien savo tekste 15 min. Aš tik ištrauką trumpą. Savo reakcijomis Rupšys suteikia pagrindo abejoti tuo, ar sugeba adekvačiai vertinti ne tik šią akivaizdžiai jam nemalonę situaciją, bet ir ar geba adekvačiai reaguoti į neigiamas emocijas, keliančias aplinkybes ir tinkamai atlikti savo pareigas, jeigu iškiltų grėsmė nacionaliniam saugumui. Pirmiausiai stebina jo nuostata nepripažinti savo klaidos, būtent taip galima suprasti jo paskelbtą sprendimą nutraukti būto nuomos sutartį su sūnum lydinti komentarą, kad jis nemato interesų konflikto šitoj situacijai. Sutiktumėt su profesorium Vilpišausku, kad, na, nežinau, kaip čia taip, emocinio adekvatumo klausimas čia yra vietoj?
Aš tik tai tą klausimą mačiau šiek tiek gal kitų aspektų. Mano požiūriu, tengi šitą istoriją yra dar vienas aspektas, tai yra bendravimo su žiniasklaida ir bendrai bendražmogiškos kultūros klausimas. Tai iš tiesų, šitaip su žurnalistais yra nebendraujama, tai yra totaliai neleistina valstybės tarnautojui, pareigūnui, kariuomenės vadui, nes aš tik tai priminsiu, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, o žiniasklaida tam tikra prasme yra žmonių atstovas. Tai šią prasme tikrai kyla klausimų dėl to elgesio adekvatumo ir aš gal nedrįšiu tai perkelti 100% į visas kitas veiklos sritis, bet tikrai tada kelia klausimų gebėjimas atlikti galbūt ir kitas pareigas, kai toksai klausimas, kuris palyginti nesunkiai yra atsakomas, tegul ir nepatogus, sukelia tokią emocijų audrą. Tai to tikrai neturėtų būti, ypač iš kariuomenės vado, nes dar aukštesnis standartas, kada aukštas pareigas eini. Tai čia yra galbūt pats pagrindinis dalykas. Na, o toj situacijoje, tai aš nežinau, patarimas būtų tiesiog labai paprastas. Tai yra vengti interesų konflikto regimybės ir aš tikrai nemanau, kad būtina pasimti iš valstybės galbūt ir formaliai teisėtai, bet pasimti viską, kad tik tai įmanoma, tai aš turiu minėti tos būtpinigius, nes gyvenant pas sūnų, gal turėtų kitą kartą užtekti padarumo ir neimti tų būtpinigių. Ir aš skirtingai galbūt šiek tiek nuo Dovilės manau, kad kariuomenės vadas yra Lietuvos Respublikos pilietis, jis gali imti paskolas, pirkti būtui, gali nuomotis būtą normaliai, skaidriai, kaip ir kiekvienas kitas Lietuvos Respublikos pilietis. Ir nereikia čia, dar kartą kartuoju, jokių specialių rezidencijų, visi lygiai taip pat sprendžia šitos klausimus. Ambasadoriai yra atskira kategorija, ten yra tarptautinė teisė ir tarptautinės atstovavimas, truputį kitaip.
Taip, mūsų klausytojai čia metą jau matau ne iš vieno, kad 5000 į rankas, matyti informuoti šaltiniai alga kariuomenės vado, bet Eugenijų žodis. Sveiki, Eugenijau.
Labas, labai paviršutiniškai gvildenant šitą klausimą, nors sprendimas visiškai akivaizdus, apie jį dar minėjo buvusi prezidentė Grybauskaitė gerbima, reiškia, visas problemas emocijų valdymo meno stoka. Lietuva totaliai atsilieka šito klausimu. Emocijų valdymo menas, apie tai Grybauskaitė minėjo savo kadencijos pabaigoje. Pradėkim, išmokinkim šitą vadą valdyti emocijas ir nebus jokių problemų.
Kągi, dėkui, tik kiek pamėdo, ne, Dalia Grybauskaitė ir paskyrus kariuomenės vadą į šitą poziciją. Gerai, dėkui Eugenijui, dėkui Dovilei Šakalienei ir Dainiui Žaliui, mes susitiksim po naujausių žinių. Taigi mes tęsiam laidą, ką atskleidė kariuomenės vado būtpinigių skandalas, studijos telefonas 2431431 ir temą tęsiam draugę su Seimo nariu buvusiu premjeru Sauliumi Skverneliu. Sveiki.
Labą dieną.
Tai, ponė Skverneli, kokius klausimus esminius jums iškėlė šita būtpinigių istorija?
Na, klausimai yra keli. Tai yra pirmiausiai pats veiksmas, kuris iš tiesų matyt, aišku, pasisakyti ekspertai, bet ko gero ir ekspertų, aišku, kad na, nelabai derinasi su viešų ir privačių interesų įstatymų ir kariuomenės vadas tokį veiksmą atlikdamas ne tai, kad klaidą padarė, ką vėliau bandė pripažinti, bet iš pradžių tiesiog net ir komunikavo nesuvokdamas esmės ir iš tikrųjų nematydamas tame problemos. Dar daugiau, na, turbūt suprantame, kad tai nėra kažkoks kariuomenės seržantas, yra aukščiausio lygio generolas, NATO generolas, ne sovietinių tradicijų kažkokia kariuomenė mūsų yra. Ir tas pats kariuomenės vadas savo pavyzdžių, perkeltinai kalbant, bet galbūt ir realiai kažkada tai savo pavyzdžių turi parodyti, užkrėsti karius, eilinius netgi karius, jeigu reikėtų juos vesti į mūšį. O dabar toksai, na, atleiskite, smulkaus žiūrkiavimo atvejis yra. Ir dar kas labai glumina, tai pasakymas, kad jeigu jau man reikėtų galvoti apie atsistatydinimą, tai reikėtų atsistatydinti visą mano kariuomenę. Tai gal tokia praktika yra taikoma ne tik tai aukščiausiam generalitete, bet ir kažkur tai dar kitur, kada daromos iš esmės galimai fiktyvios sutartys. Na ir turbūt nesupratimas visgi, kad šiandien kalbame visi, kad krašto gynybos finansavimas yra labai svarbus, tikrai didinami pinigai nerealiais kiekiais. Ir tai daroma, na, nėra kas slėpti. Ir kitų sektorių sąskaita, tai dėl to kiekvieno euro panaudojimas jis turi būti ypatingai skaidrus ir, na, tiesiog tokie vat atvejai arba kažkokie tai neskaidrus viešieji pirkimai tikrai smukdo pasitikėjimą pačia sistema. Tai
dirbat saugumo komitete vis dėlto, dirbat saugumo komitete, kiek apskritai transparentiška, skaidriai jūsų požiūrė, kariuomenė, karininkija, krašto apsaugos ministerija, koks ten standartas, ar pakankamas tas standartas, ar pakankamai apie tai kalbama, ar atliekami išoriniai auditai, ar yra pranešimų, sakykime, intensyvumas, kur žmonės galėtų kreiptis, jeigu kažką institucijai sužino negero, vis dėlto koks tas standartas?
Žiūrėkite, tą standartą mes sutvarkėm praeitos vyriausybės kadencijoje, kada po tų vadinamų auksinių šaukštų istorijos buvo sukurtas įsigijimų departamentas, įstaiga prie krašto apsaugos ministerijos, kur buvo nustatytos rizikos, galimos rizikų valdymas, na, pačios procedūros, kaip jos turi būti atliekamos, galiausiai ir karo policijai pavestos papildomos funkcijos ir antrajam operatyvinių tarnybų departamentui. Tai atrodo, kad sistema, kalbant apie pirkimus, korupcijų užkardymą pakankamai rimtai yra. Taip pat ir karininkė, aš negaliu nieko blogo pasakyti, taip pat apie patį generolą Rupšį. Aš tikrai niekada nebejoju ir nebejoju šiandien jo profesionalumu, kaip kariškio atsidavimu savo reikalui, na, išmanimui ir tikrai prie mūsų taip pat jisai tuo metu dar buvo paskirtas. Bet, na, turi suprasti kariuomenės vadas, kad tokie veiksmai, net jeigu tai pasakoma, kad yra klaida padaryta, na, tai kitaip turi būti paaiškinama. Dabar atrodo, kad visgi kariuomenės vadui per prievartą tiesiog ta įdėtas žodis, kad tai yra klaida ir jisai turi toliau dirbti. Aišku, labiausiai tai glumina politinis vertinimas mūsų tiesioginių aukščiausių vadovų. Tiek prezidentas, tiek krašto apsaugos ministras nemato čia jokios problemos. Tai tikrai mes nekalbame apie mūsų kariuomenės gebėjimą, profesionalumą ar tame tarpe ir generaliteto ir kariuomenės vado. Aš net nebejinu, jeigu nekeliu, bet šitas toksai įvykis, nu, tikrai net nederantis vakarietiškos NATO standartus tinkačios kariuomenės ir komunikavimas pas po to ir prieš tai aš jau nekalbu apie bendravimą su tuo pačiu žurnalistu, kuris tikrai labai ramiai teko perklausyti, labai ramiai, aiškiai, korektiškai išduoda klausimus, bet tos reakcijos tikrai yra tokios netekvačios, jeigu žmogus jokios klaidos nėra padaręs, tikrai be jokių emocijų tuos klausimus ir atsako. Tai tiesiog manau, kad tas paslydimas yra labai rimtas, ir bet kaip paskutiniais metais dabar mūsų valstybėje būna, šalies prezidentas tiesiog taiko, matyt, ne tai, kad dvigubus standartus, palyginus su buvusia vyriausybe, taip, tai nėra politikas, bet vis tiek, na, toks pasakymas, kad klaidą padarė ir tada tegul eina toliau dirbti, bet gali dirbti, nieks nebejoja, turbūt, kad gali dirbti, nes liko mažiau negu metai, bet aš matau, kad tai yra nenuširdus ir atsiprašymas, nesupratimas savo klaidos ir kokios tos pasiekmės bus pasitikėjimo kariuomenė, sunku pasakyti.
O tai ką daryti šitoje situacijoje, jūs patartumėt arba matytumėt? Kokios pamokos?
Aš manau, kad vis tiek vėlgi, jeigu kalbant sistemiškai, nu, žmonės įrotuojamas pareigas, kurie ateina, jie supranta, kad tu patiri gyvenime tam tikrus nepatogumus ir tos lėšos, kurios buvo skiriamos, jos tikrai nelengvai per socialinį garantiją atsirado, nu, turi būti tiesiog naudojama, nu, paprasčiausiai elementariai sudarant tikrai tas realias sutartys, jeigu neužtenka lėšų, sakykime, Vilniuje pagal maksimaliai skiriamas lėšas įsunamoti normalos, vidutinės klasės būtų, tai reikia kalbėti apie tai, kad tos lėšos būtų padidintos, bet tai liečia ne tik tai generolą ir kitus karininkus, seržantų, kurie taip pat patenka po rotacijos mechanizmų. Na, galima svarstyti ir variantą, tikrai kariuomenė turi pakankamai daug nekilnojamo turto, galbūt iš tikrųjų galėtų būti tarnybinis būtas kariuomenės, nes 5 metai praeina, kariuomenės vadas gali būti tik tai vieną kadenciją, tai jisai tiesiog na, turėtų tą apsaugotą, sakykime, patikimą gyvenamąjį būstą, kur galėtų ir gyventi tuo būdu. Visa ta teisinė sistema yra tikrai sutvarkyta veikianti, bet neapsaugo nuo tokių dalykų, kur žmonės galbūt nepagalvoja. Ar pagalvoja kitaip, kad gal sūnus čia paslaugą padarė, kadangi pigiau išnamojo. Gal taip ir buvo, bet vis tiek, na, pinigai skirti buto nuomai lieka toje pačioje šeimoje. Turbūt tai neturėtų taip būti.
Nu, teisinė prasme, kiek aš sekiau diskusijas vakar, galbūt nėra pažeidimo, jeigu ten kažkokių tai kitom sąlygom negalėjo išsinuomuoti. Vat ta teisinė pusė, FTEKAS pasižiūrės, na, kiek suprantu.
Palaukite, teisinė pusė pažiūrės tikrai FTEKAS. Nu, apie ką mes kalbame? Nu, paimkime viešų ir privačių interesų derinimo įstatymą, paimkime praktiką, STT mokymus. Tai elementarūs pavyzdžiai, tu negali turėti, užimdamas pareigas, turėti kažkokios, kad tai minimalios naudos savo šeimai, savo artimiesiams iš užimamų pareigų. Apie kokį mes dar teisinį vertinimą galim kalbėti? Aš nesuprantu, koks kitoks gali būti. Aišku, čia daugiau moralinis turėtų būti vertinimas, nes, na, ir norit pasakyti, kad Vilniuje negalima įsinuomoti būtų. Aš dar kartą sakau, jeigu tų butpinigų nepakanka, tai jų nepakanka ne tik tai generolui, kariuomenės vadui, bet vadinasi, nepakanka ir kitiems karininkams. Nepamirškime, kad tos pačius butpinigus gauna ir vidaus rytų sistemos pareigūnai. Tai tiesiog reikia indeksuoti, jeigu nepavyks, nors koeficientai, kaip prisimenu, buvo pakeisti. Didmiesčiams yra didesnės tos sumos, mažiesiems miestams mažesnės. Bet apie tai reikia kalbėti, o neieškoti kažkokių tai tokių pasiteisinimų, kad žinote, jeigu vat nesūnus, tai aš negalėjau už tokių sunamoti. Na, atleiskite, gal konkursas buvo, gal gali pateikti tuos apklausų arba konkursų rezultatus kažkokius. Tai tiesiog tai yra klaida padaryta, faktas. Ir man atrodo, kad faktas ir netgi ta klaida ir jos po to klaidos komunikavimas tikrai nedaro garbės kariuomenės vadui.
Kągi, dėkui Jums už pokalbį. Saulius Skvernelis, Seimo narys, buvęs premjeras, ir Ilonai žodis, ačiū už kantrybę, mūsų klausytoja jungiasi.
Labą dieną.
Sveiki.
Aš kaip pasakyt, kadangi niekaip negaliu suprasti, kame tas blogis, tai kad tas generolas sumokėjo bus pinigius būtent savo šeimos nario, ne kažkokiam svetimam žmogui. Aš įsivaizduoju, kad jis kaip generolas būtų padaręs nusižengimą, jeigu jis būtų naudodamasis savo tarnybinę padėtimi, savo sūnų išsukęs nuo privalomos karinės tarnybos, vat kažkokia tokia tai yra. Bet čia tie pinigėliai už būtą, tai koks skirtumas, kokiam žmogui sumokėsi. Čia
Nematot problemo šitoj vietoj, jūs, aš suprantu.
Aš tikrai nematau, kad kuo nors pakenkė valstybei ar kažkokį nusižengimą. Apskritai nematau, kad čia būtų kažką blogo padaręs tas generolas.
O bendravimo stilius čia irgi daugam kliūva?
Matot, aš dėl bendravimo negaliu pasakyti, aš negirdėjau, tai negaliu pasakyti dėl bendravimo, nes aš negirdėjau to pokalbio. Bet aš vat, tiesiog įsijungiau radiją ir aš klausau, kad tą generolą visi smerkia, kaip jis čia blogai pasielgė, ir aš bandau suprasti, ką jis blogo padarė, nes iki šiol išklausiau beveik visą laidą, tai ir taip nesupratau, ką jūs...
Nu, tuoj mes paklausim. Dar ir Sergejus Muravjovas prie mūsų prisijungs iš Transparency International. Jisai gal atsakys konkrečiau, ką blogo ar padarė, ir nieko blogo nepadarė. Na, kiek suprantu, interesų konflikto regimybė, bent jau taip ministras Anušauskas vakar sakė, savo poelgių sukėlė, ir pats generolas sutartį panaikino vakar, suprasdamas turbūt, kad yra tam tikrų problemų su jie. Kągi rašo mūsų klausytojai? Aha, Astar, geriau būtų brangiau, bet ne iš giminės nuomotis, manau, geriau šeimoje lieka pinigai, sako mūsų klausytoja. Regina, karininkai įsakinėja, ne politikuoja. Ukrainietis, rūpšiu už tokius reikaliukus ir bendravimą ant minimumo palikčiau į rankas, tada sužinotų, kiek kainuoja kepalas duonos. Aha, čia man pastabą meta bendravardis, kad Rupšys gal visgi paskirtas Nausėdos. Na, aš dabar, žinokit, taip staigiai neprisiminsiu, kaip ten buvo, atsimenu, kad 19 metų vidury Rupšys buvo paskirtas, regis Liepos mėnesį, ir 19 metų Liepos 12 prezidentas Nausėda prisiekė. Kaip ten buvo visas procedūros, sakykim, kandidato atranka, kiek dalyvavo dabartinis prezidentas, o kiek buvusi, čia jau reiktų ilgiau pasigilinti. Aurimai, dovanokit, nebus šiandien greito atsakymo. Mantas mums skambina, sveiki, Mantai.
Labą dieną.
Nu, kaip jūs visą šitą šaršalą ir situaciją vertinti?
Aš tai sakyčiau, kad kadangi opozicija nori bet kokiu atveju įkąsti valdantiesiam, tai generolas yra tiesiog viena iš tų objektų, kurį reikėtų dabar kalt prie sienos.
Kad ir valdantieji vakar negailėjo kritikos ir Jurgį Razmą skaičiau ir kitus, kurie kritikavo generolą, tai aš nežinau, ar čia viena opozicija kritikuoja.
Bet aš manau, kad čia yra daugiau tas iškutimo reikalas, nu, tiesiog kažką tai reikia sakyti ir tiek. Bet man tai atrodo, kad tokiu atveju, jeigu mes giliai ieškosim po visas struktūras, aš manau, kad panašaus galbūt nebūtent tokį, bet mes labai daug rasim kažkokių panašių atvejų. Bet iš kitos pusės aš kelčiau klausimą, kodėl tokio rango žmogus jisai turi tik tokius putpinigius, kodėl jis neturi jų daugiau, neišrašo didesnės sumos, nes man tai atrodo, kad tokio rango žmonės neturėtų ieškoti galimybių kaip šeimą pramaitinti, kad pavyzdžiui net girnomuojant iš sunaus savo būstą. Tai, na, nežinau, aš tai nematau čia problemos, o kalbant apie Skvernelį, kuris visai neseniai pasisakė, tai jau kam, bet šitos valdžios atstovui, pasižvelginti tai, kas buvo prie jo, kai jis valdė, tai jau reikėtų truputėlį ir patilėti, nes mes žinom visus tos atvejus, kas būdavo su jo ministrais. Tai šitoj vietoj kažkaip, kai jau opozicijai sėdint, tai labai ten lengva šūkauti šono, bet reikėtų pasižiūrėti, kaip patys gerai gyveno, tai kokius kotletus valgė ir taip toliau, kas gyveno viešbučiuose, ministerijos, ar nežinau, per Seimo ar taip toliau. Tai visus tos
prisiminus,
tai man atrodo, čia iš vis apie nieką šitą istoriją.
Kągi, dėkui už jūsų nuomonę, ką mūsų klausytojai kiti rašo, vieni primena asfaltuotus keliukus, kiti primena, kągi čia žiūriu, pamečiau net tą srauto pradžią, dabar nemažai rašot, 5000 kariuomenės vado alga į rankas patikslina, Ignas, kariuomenė ir skaidrumas niekada neturėjo nieko bendro, tiesiog jautri tema, niekas nenori kišt nagų ir tiek. Kiek jau tų kariuomenės skandalų buvo, kaimynui, atsargos karininkui, šauktiniai, namą padėjo pasistatyti medžiagų, dalis aišku irgi iš kur, sako Ignas, mūsų klausytojas. Sergejus Muravjovas jau yra buvęs ilgametis Transparency International, tarptautinės organizacijos Vilniaus vadovas. Sveiki, Sergejau.
Sveiki.
Gal pradėkim nuo Ilonos. Ilona apskritai nemato problemos ir nemato čia jokių interesų konflikto. Mūsų klausytoja, nežinau, jeigu turėjot progos nors truputį pasiklausyt. O jūs matot problemą ar ne? Tose būtpinigio reikaluose.
Taip, vairavau ir negirdėjau ankstesnio pokalbio. Aš manau, kad šita istorija nėra gera istorija. Ir tokių istorijų situacijų reikėtų vienareikšmiškai vengti, ypač kai kalbame apie aukščiausio lygio vadovus mūsų šalyje. Ką jau ten kalbėti, kad kariuomeniai, aišku, turim skirti ypatingą dėmesį, nes taip pasitikime kariuomenę, bet taip pat suprantame, kad kariuomenė yra mūsų saugumo garantas. Ir šiaip turiu pasakyti, kad iš mano bendravimo su kolegom krašto apsaugos ministerijoje, kariuomeniai, susidariau itin palankų gerą įspūdį apie tai, kaip jie stengiasi užkirsti kelią įvairiom rizikom, grėsmėm, problemom. Todėl ir šita istorija skamba dviprasmiškai. Labai apmaudu, kad, na, mano akim, pakankamai lygioj vietoj buvo paslysta ir šitos situacijos tikrai galima buvo išvengti, nes aišku, kad žmogui iš šono tai tikriausiai atrodo neįtin skaniai, nes neaišku, kodėl reikėjo būtent taip veikti, supranti, kad na, gal čia buvo kažkokia ta landelė, gal nebuvo landelės, gal čia teisėtai viskas padaryta, bet
Tas argumentas pigiau gavau, nu tai sutaupiau pinigų maždaug, ar ne argumentas jis?
Taip, aišku, tai yra argumentas, bet aš turiu, kad žmonės vakare virtuvėje taip pat gali kalbėti taip, kad na gal ir tai būtų gyvenęs tame būte žmogus, bet dabar kažkaip pat nusprendė susimokėti bent jau už komunalinius mokesčius, tai vat, na, kaip čia, ir taip, iš principo, situacija kaip ir labai būtiška ir viskas yra aišku, kad nieko blogo nebuvo padaryta, bet vien tai, kad mes dabar tai narpliojame, apie tai diskutuojame, mano akim reiškia, kad na, galbūt reikėjo pasielgti kažkaip kitaip ir pagalvoti apie tai. Ir man šitą istoriją taip pat pasako dar vieną dalyką. Aš suabijojau, ar kolegos kažkaip kariuomeniai na, kartais išdiskutuoja tokius dalykus tarpusavį, nes man atrodo, kad kartais tiesiog pasiklausti kito žmogaus nuomonės, ar čia yra gerai, ar tai pertelktis, irgi yra labai sveika ir galbūt žmogus iš šono patars, kaip vertėtų pasielgti, nes mes su jumis, aišku, aukščiausio rango vadovam taikome ne vien interesų konfliktų nebuvimo standartą, bet ir jo regimybės nebuvimo. Ir tai yra labai svarbu.
Algis rašo, gaunant 5000, sakyti, kad negali oriai gyventi, tai pasityčiojimas iš Lietuvos piliečių, sako mūsų klausytojas. Na, aš nežinau, ar čia vertinsim pinigus, jų pakanka, nepakanka, bet nu, žmonių nemažai vertinančių tos pinigus yra, matyt, žmonėm tai svarbus irgi.
Žiūrėjote, man labai patiko...
Aha, dar Gintarą atsiprašau, įterpkim, kad neužmirščiau mūsų klausytojas, ką tik paskambino ir pratęsit iš karto po Gintaro. Sveiki.
Labą dieną. Labai įdomi tema ir gera tema. Noriu pasakyti, kad negali tokio rango žmogus kalbėtis ypatingai su žurnalistais. Žurnalistas bet kokį klausimą gali užduoti ir turi mokėti atsakyti. Tai yra žemas lygis. Taip pat žemas lygis, kad jis valstybinius pinigus, o ne mūsų visų mokėtojų atiduoda savo sūnui. Nu tai nu, juk neturi tai būti. Mesgi skaidri demokratinė turim būti visuomenė. Ir dar gerbiamas vedėjau, Eitvydas Bajarūnas, irgi va dabar triukšmas, padarykit irgi laidą. Nu, kad...
nu taigi darau iš karto po 5 minučių įsijunkite jau šitą temą pakeis.
Ne, retorikos meno nieko neturi. Gal jis ir geras žmogus, bet nu, ambasadorius kažkoks karštakošis. Tiesiog klausiausi Echo Maskvai kažkada jis prieš porą metų davė, reiškia, interviu. Nu kas per kalba?
Mhm. Kągi, dėkui, bet apie ambasadorių vėliau dar pabaikim su kariuomenės vadu aiškinimas. Sergejau, jūs nutraukiau pratęsti.
Viskas gerai, tai aš tiesiog norėjau atkreipdėmėsi tai, kad man patiko pono Jaglinskio Atlantic Council organizacijos atstovo Lietuvoje pastebėjimas, kad iš principo, kai kalbame apie aukščiausio rango kariuomenės pareigūnus, turėtumėm galbūt iš principo preventyviai pagalvoti apie tai, kaip apsaugoti juos nuo tam tikrų situacijų ir sumažinti rizikas patį ir šiuo atveju ir interesų konfliktų, korupcijos rizikos jų kasdieniam veikime. Ir man atrodo, kad galbūt tai yra puiki proga šiaip kolegom iš krašto apsaugos ministerijos kariuomenės peržiūrėti, ar viską daro pakankamai gerai, ar nereikėtų apsvarstyti dar papildomų priemonių veiksmų, kurių reikėtų imtis tam, kad panašių situacijų nepasikartotų, nes aišku, kad tai įvyko ir tai buvo praktikuojama. Ir tai reiškia, kad dabar, kai mes jumis apie tai diskutuojame ir didžioji dauguma žmonių, man regis, kelia klausimą, tai kodėl čia įvyko būtent taip, šitos situacijos galima buvo išvengti.
Nu, dalis žmonių nemato problemos, aš čia skaitau vieną po kito komentarus ir nėra skirtumo, iš kokio žmogaus nuomojasi būta. Justas, jeigu vadas taip nori pamaitinti savus, tai ir nebus silpnoji grandis, jo artimieji, jeigu jie sugalvos pasiduoti verbavimui. Jonas, bendravimo forma tikrai nebuvo pati geriausia, bet ką atskleidė ši situacija, kad šalis negeba pasirūpinti generolo kariuomenės vado apgyvendinimu saugiame bute, kad jis turi nuomotis. Nu, vat štai tokie komentarai, Sergijau, tokie komentarai.
Bet kokia organizacija, ar čia jokia paslaptis, čia yra elementarė, bet čia labai svarbus tonas iš viršaus, nuo viršaus. Ir šiuo atveju be abejo, gali kilti klausimas, tai palaukit, galbūt šitoje situacijoje viskas yra gerai, bet ar kolegos skiria pakankamai dėmesio viešiesim pirkimam, kitom praktikom, apie kurias kalbame daug metų, nes aišku, kad tie pirkimų skaičiai tik auga, apimtis didėja, ir sutikite, kad na, tikrai yra labai bloga praktika, neteisėta praktika pirkti iš artimų žmonių, žmonių, kurie yra kaip nors susiję giminystės ryšiais. Įvairūs tyrimai rodo, kad šiaip mūsų tarptautiniuose vertinimuose, kaip tik mums reikėtų pasitempti viešų pirkimų srityje, o per nelik dažnai nuo tarptautinių ekspertų naudojami konfidencialumo žymą. Ir Ir tai yra tai, apie ką dabar, mano akim, yra pats geriausias laikas kalbėti. Nes tokiu būdu užtikrinsime, kad mūsų mokesčių mokėtojų pinigai būtų naudojami teisingai. Ir džiugiuosi, kad situacija šiek tiek iš krašto apsaugos ministerijos pateikimų duomenų gerėja, bet norėtųsi suprasti, ar jinai galėtų gerėti dar greičiau.
Ačiū Sergejui Muravjovui ir klausytojai dar vis rašo ir rašo, bet apklausa trumpai, ar generolas Rupšys turėtų trauktis, 33% tai, 57% ne, visi likę sunku pasakyti, grįšim po žinių.